Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonas Ligaitė su jumis. Šįryt studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys. Sveiki.
Labą rytą.
Tai meteorologiniai balionai iš Baltarusijos visą praėjusią savaitę kėlė čia tokias dramas viešoje erdvėje. Ne naujiena tie balionai, sako vidaus reikalų ministrė, tam pritarė ir ministras Kasčiūnas, bet kaip tvarkytis su jais, tai pradėta tik tuomet, kai viskas į viešumą išėjo. Tai kodėl čia jokio grėsmens dėmens nematot ir jūs, ar visgi tik tai būtent ministrai?
Na, nėra taip, kad nematome ir grėsmių su tuo susijusiu. Vis tiek tai turime bent kelis kriterijus, kai jau sakome, kad reiškinys nebėra normalus arba jau išeina iš vienos institucijos kompetencijos ribų. Tai yra pirma, kai rutininių priemonių nebeužtenka institucijai išspręsti, tai žinoma, kad ir pats stebėjimas ir su kuo tai susiję, pirmoji eilė su kontrabanda yra valstybės sienos apsaugos tarnybos atsakomybės reikalas, tai kai išeina iš vienos tarnybos, iš mūsų pasieniečių galimybių tai sustabdyti ribų, tai reiškia, kad jau ir patys sako, kai neturi stebėjimų tinkamos įrangos, neturi neutralizavimui, numušimui, nuleidimo ar kitai kontroliai reikalingos įrangos, nu, tai jau reiškia neįlinis reiškinys. Kitas dalykas, kai tai nėra vien susijęs su nelegaliais rūkalais, jų patikimų į sieną mūsų sienos, nelegalių kirtimų, bet tai jau pradeda trikdyti kitų institucijų ir kritinių funkcijų veiklą, kaip kad susisiekimas. Tai tas jau indikatorius, kuris turėjo užsidegti ir užsidegė ir dėl to pasijungė visai ir su tuo susijusi ir politinė jautri. Mašina, nes rinkimai sekmadienį, tai buvo nusileidimas tokio baliono Vilniaus oro uoste ir sutrikdyta jo veikla, kai tarnybos turėjo tenai vykti. Tai taip, kad teikti, kad tai yra menkniekis, kažkur balionėliai skraido, yra nepagrįsta, tai trikdo kitų institucijų ir veiklų testinumą ir dėl to turi būti sprendžiama. Pačios sprendimo priemonės, na, jos nėra tokios vienos elementarios kulkos ar to šovinio, ko būtų galima numušti, taip, čia įvairiausių per šitą savaitę plus pasvarstymų girdėjome ir idėjų. Kai kas tiktų galbūt karo metų ir dar kokiai situacijai, bet netinka taikos metų ir valstybei, kuri sprendžia tvariai tos klausimus. Tai žinoma, kad taip greitai viskas neišspręs, reikia dirbti tiek su ta pusė, su Lietuvos Respublikos piliečiais, kurie padeda tokią veiklą vykdyti, surenka krovinius, taip pat dirbti reikia ir su ta pusė, kuri sudaro sąlygas, tai yra Baltarusijos pusė ir jos institucijomis, kurios sudaro sąlygas vykdyti nelegalią veiklą, na ir taip pat aštrinti įrankius, stebėti ir kontroliuoti, kas vyksta. Tai taip, kad, na, apibendrinant galima sakyti, kad, na, pats reiškinys jisai nebuvo visai naujas, na, vėlgi turim apsibrėžti, kiek mums reikia savaičių mėnesių, kad tai būtų nauja ar nenauja. Jisai yra smarkiai pakilęs į viršų statistikos prasme, išaugo eksponentiškai, tas irgi yra akivaizdu. Na ir reikės šiek tiek laiko, kad mes tuos sutvarkytume, tai ir mes tą padarysime. Nu, nebuvo dar čia tokios situacijos ar naujo pobūdžio rizikų, kurioms Lietuva nerastų kontrpriemonių ar nesustabdytų. Taip laikė visą tai išsiplečia ir norėtųsi, kad būtų greičiau, bet mes tą rezultatą padarysim.
Bet jeigu metai laiko vyksta ir tik tuomet, na, kai viešuma tai iškyla, tik tada pradedama ieškoti sprendimų ir kartais dar ir nustembama, kad dalies tų balionų mes apskritai nepastebim. Tai ar čia normalu?
Tai, kad mūsų siena nelegaliai kerta įvairūs kroviniai, tai nėra mums priimtina ir dėl to mes ir turime ir tarnybą, turime ir resursus skirtus, kuri su to kovoja. Tai kontrabanda kerta Lietuvos sieną nuo tada, kai yra siena. Ir čia dar net ir seniau prisimenant. Tai nereiškia, kad yra normalu ir mes turim susitaikyti su kontrabandos egzistavimu, bet tai yra mūsų pastangų ir kovojimo objektas, kad ją stabdytume. Vienas formas keičia kitos. Tai čia irgi tą reikia turėti omenyje, tai kad atsiranda fizinis barjeras, tai reiškia, per žalią juostą negali judėti laisvai, ieškomai būdai perkelti krovinį, tai turėjom dronus, dabar turime meteorologinius balionus, juos sustabdžius atsirastų galbūt kita kokia veikla, nežinau, bandytų prasikasinėti tunelių kokią sistemą, kas nori išradinėti, kovosime su tuo. Ir čia nesakau, kad visą laiką čia neišvengiamai mes tą turim patirti, bet mes turim adaptuotis prie vykstančios grėsmės. Tie metai, per kuriuos matėme, kad yra pasirinkamas naujas transportavimo būdas, na, jie nebuvo vienodi. Tai paskutinių mėnesių statistika ir tas skalės užsilenkimas smarkiai į viršų ir tas eksponentinis augimas yra faktas. Tai yra viena, kaip mes reaguojame į, sakykime, 10 per mėnesį kertančių balionų sieną ir visai kas kita, kai jau tie pradeda trikdyti mūsų kitų institucijų veiklą, ką aš ir minėjau, čia civilinė aviacija pirmoji eilė. Tai taip, kad net tie indikatoriai, kad reikia greičiau spręsti, užsidegė vėliau. Ar tai negali būti išnaudojama, sakykime, kad ir mūsų, nežinau, ir rimti, ar pasitikėjimą tarnyboms trikdyti, na, šitos dalykus turi atsakyti tarnybos. Mes irgi irgi neturėtume užsispekuliuoti, kad kiekvieną balioną pripučia Baltarusijos KGB. Tai tiesiog yra tam tikros sąlygos, kurias Baltarusijos pusė, jau mes tai žinome, yra sudaromos vykdyti veiklą. Kaip su nelegaliais migrantais buvo? Pradžioje ignoravo tą problemą, o po to asistavo tam, kad galėtų kirsti migrantai mūsų sieną, žiūrėdami, kaip mūsų užlužinėje visos funkcijos normalios kasdienios. Tiek sienos kontrolės, tiek prieglobščio funkcijos, tiek kitos. Su balionais mes neturim leisti, kad irgi pasiektų tą tašką.
Jūs tą Vilniaus oro uosto garsųjį balioną paminėjot, bet yra tokių šaltinių žinių, kad vienas iš paskutinių balionų, apie kuriuos pranešta, nusileido Rokantiškėse, kurių atstumas nuo prezidento namų, na, nėra tikslus aiškus vieta, turiuomenyje, kur nusileido tas balionas, bet nuo prezidento namų visgi Rokantiškės yra apie keli kilometrai. Tai per šitą prizmę yra kažkaip matoma, kad saugumo grėsmė galbūt gali dėl baliono, pavyzdžiui, ir prezidentui kilti.
Nėra pasikeitęs vertinimas dėl kylančių grėsmių prezidento saugumui ir kaip pasirodė tie įvairūs gandai, kad kažkur tai nusileido balionas, na tikrai ir tikrinome su vadovybės apsaugos tarnyba ar apie aplinkybės, tiek ar apie pasikeitę vertinimas, tai vertinimas nėra pasikeitęs, na reikia turėti omenyje, kad kai arba jeigu labiau sakytume, mes neturime tokio pagrindo teikti, prie baliono būtų prikabintas kitokio pobūdžio krovinys, apie kurį irgi visi pasvarso, kas būtų, jeigu ten būtų, nežinau, sprogmenys, o kas būtų, jeigu ten būtų dar kažkas, tai vertinimas būtų visai kitoks ir ne baliono čia tada klausimas spręstume. Tada būtų du galimi atsakymai, arba tai yra teroro aktas, arba tai yra kitos valstybės agresijos aktas. Tai tiek vienu, tiek kitu atveju atsakytume jau visai kitaip. Ir tada nebeliktų skrupulų, ką daryti reikėtų su jais, ar tinkamos karo meto priemonės taikos metui ir kaip turėtume atsakyti, jeigu už viso to yra kitos valstybės institucijos. Tai kad čia yra tam tikro irgi rezervo. Tai man atrodo, nereikėtų suplakti po vienu balionu visko, kas tik tai yra įmanoma ir po kiekvienu skrendančiu daiktu matyti visas įmanomas grėsmes.
Bet jeigu aplink prezidentą atsirastų toks balionas, mokėtų apsauga, gebėtų tvarkyti su tuo, gebėtų pavyzdžiui jį numušti?
Aš manau, kad gebėtų įvertinti situaciją ir imtis atitinkamų priemonių, nes nėra to požiūriu kažkoks išskirtinis vertinimas, saugant kritinės infrastruktūros objektą labai jautrų, ar saugant rezidenciją, saugant prezidento asmenį, tai galimas ir pasitraukimas iš vietos galų gale ir kitos priemonės, kurias atidirbinėja mūsų vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai. Tai kad čia šito vietoje aš nemanau, kad mes turėtume taip toli nueiti ir vertinti, kad tai savaime, kad kažkur tai už, jeigu tai ir įvyko, aš net negaliu tos aplinkybės patvirtinti, jeigu ten įvyko už kelių kilometrų, kad dėl to pasikeitė kažkoks saugumo režimas.
Kiek apskritai tie balionai, na, kaip grėsmė nacionaliniam saugumui yra matoma, pavyzdžiui, valstybės gynimo tarybos posėdėje, kuris neužilgo ir turėtų įvykti, bus šis klausimas kažkaip aptariamas ar ne?
Jeigu reikės su tuo susijusių sprendimų valstybės gynimo tarybos lygmenyje arba pristatyti vertinimą, tas bus padaryta. Tačiau vis tiek, na, mes apsibrėžėme, negalime nacionalinio saugumo klausimais vadinti visko, nes tai reikš, kad tai yra tiesiog niekas, tarp prasme, jeigu viskas yra nacionalinis saugumas. Nu, mes turime tam tikrus kriterijus. Tai yra tai, kas aukščiausia darbotvarkėje, tai yra tai, kas jautriausia, tai yra tai, kas galima padaryti didžiausią žalą, jeigu mes nespręsime, ir tai yra tai kas reikalauja kažkokių tai neįlinių priemonių. Nu, nėra pas mūsų rutinos spręsti tokius dalykus. Tai kai matysime, kad institucijos indikuoja, kad nėra tų rutininių arba jiems prieinamų priemonių, reikia kažko papildomo ir dėl to reikia politinę valią sutelkti, tada tie sprendimai bus. Bet dabar aš negalėčiau pasakyti, kad taip yra. Yra įstatyminės iniciatyvos dėl specialių priemonių panaudojimo, yra įvairios irgi pastangos ir taikomos priemonės, nenoriu jų vardinti, kurios susijusios su galimybė aptikti krovinį Lietuvoje, tai mažinti tokias galimybės, yra taip pat galimybės ir taikyti visai kitą atsakomybę asmenim, kurie padeda tai veiklai. Nes mes susikoncentravę ir žiūrime virš, žinot, tas bėgantis zuikis per lauką, bet yra visa kita dalis. Yra žmonės ant žemės, tie balionai ne patys prisipučia ir skrenda ir ne patys jie realizuojasi rinkoje su savo kroviniu. Yra žmonės, kurie padeda visai tai veiklai vykdyti. Tai mes turime ir čia orientuotis. Ir kriminalinės žvalgybos įrankius taikyti. Tai kad čia yra kompleksas priemonių.
Po tų dronų istorijos, pavyzdžiui, kaimininiai Latvijai, taip pat po šitų balionų, kurie nuolat skrenda į Lietuvą, kyla turbūt klausimas visuomeniai, kiek tada apskritai saugus yra mūsų dangus, na, ar ta oro gynyba pas mus yra matoma kaip pagrindinis prioritetas?
Oro gynyba yra vienas iš prioritetų, nu, čia kaip tam tikra higiena, mes turime kontroliuoti savo dangų visų pirma, nes tai yra, ką tu matai, tai yra radarų klausimas, tai yra klausimas, kokiomis priemonėmis tu gali identifikuoti vieną kitą grėsmę, tam mes turime ir oro policiją, tai yra klausimas, kuo tu gali numušti vieną kitą žalą tau galintį sukelti objektą danguje. Tai visomis tomis kryptimis ir dirbame, kaip žinia, ir nacionalinį pajėgumą oro gynybos stipriname, ir su NATO dirbame, kad turėtume ir NATO pajėgumų šia, ir aiškiai kalbame apie tai, kokie šaltiniai ir kokios konkrečios grėsmės mums kyla ir ko mes saugomės. Na, tai yra vienas dalykas, kai mes kalbame apie agresyvių valstybių orlaivius, kurie gali vykdyti atakas, ar apie jų leidžiamas raketas, apie incidentus, kurie kyla vykstant visai netoli konfliktui, tai yra kalbama apie droną, kuris pasiekė Latvijos teritoriją, ar kalbame apie kontrabandininkų priemonės. Na, čia reikėtų susikalibruoti. Tai, ką mes plėtojame, oro gynyba, nėra orientuojama į tokio pobūdžio grėsmių neutralizavimą. Ar galėtų būti? Galėtų. Jeigu mes neturėtume kitų priemonių, tai mes to taško nesame pasiekę. Taip galime pasiekti ir su savo radarais tam tikrų efektų. Galime užpildyti tam tikras sienos atskirus tarpus jautresniais radarais, kurie matytų tokio pobūdžio objektus. Bet tam, kad priimtume sprendimą dėl papildomų tokių investicijų, turim būti savo atsakę į klausimą, kad visas kitas organizacinės, techninės, visas kitas priemonės esame išnaudoję, na ir viskas, nieko nebegalime daugiau padaryti. Aš teigiu, kad mes nesame tokiame taške. Mes turime priemonių ir tai padarysime. Kainuos šiek tiek laiko, bet rezultatą pasieks.
Bet keli metai, kaip vyksta karas ir keli metai, kaip mes intensyviau žiūrim į savo gynybą krašto ir štai tuomet pasirodo visos šios istorijos ir paaiškėja, kad ir balionų dalies mes negebam pamatyti ir dronų dalies mes negebam pamatyti. Ir tuomet yra tai prioritetas, kad na, net nuo tokių atrodytų galbūt menkesnių grėsmių mes gebam apsiginti Lietuvoj.
Na, vėlgi, nereikėtų susieti to, ko tų objektų, apie kuriuos mes dabar kalbam, balionų su mūsų oro gynybos sistema. Nes mes saugomės nuo ko? Ne, nuo oro pavojų ir nuo raketų, nes jinai vadinama ir NATO, sakykime, integruota oro ir priešraketinės gynybos sistema. Mes saugomės nuo tokio pobūdžio objektų, kurie skrenda greitai, kurie mums neduoda laiko, kur mes turime greitai reaguoti, kelti arba aviacijos pagrindų oro gynybos priemonės arba antžeminės priemonės ir neutralizuoti tą grėsmę, jeigu neišeina, tai imtis kitokių saugumo užtikrinimo priemonių. Prieš kitokio pobūdžio grėsmes mes tokių, sakykime, tikslingų priemonių netiek taikome. Jeigu reikės, mes ir jas plėtosime, kaip kad sakykime su antidroninėm priemonėm. Jos trumpesnio nuotolio, jos veikia kitose diapazonuose, jos, sakykime, elektroninė visa karyba nei tai yra orientuota į trikdymą oro objekto, į nenumušimą ir panašiai. Tai vis dėlto mes išsirenkame taikinius, prieš ką dirbame ir pagal tai taikomės priemonės. O tie taikinius, prieš ką dirbame, tai vis tiek orientuojame į savo pagrindinio priešininko pajėgumus ir ką prieš mus jisai planuoja. Mes negalime visko padaryti vienu metu. Tai aš čia sakyčiau ne tai, kad tai parodo, kad oro gynyba nėra prioritetas, o oro gynyboje yra kiti prioritetai.
Paskelbta apie dar vieną NASAMS įsigijimą, visgi tai mes gausim tik po 4 metų, tai tuomet jau taip pažiūrėkim į ateitį, tai 2028 metus, nes iki jų dar čia keli NASAMS turėtų atsirasti. Kiek mes čia jau būsim pajėgus apsaugoti Lietuvos ir kiek mums apskritai reiktų NASAMS, kad nebūtume užtikrinti, kad didieji miestai ir pavyzdžiui, koks Suvalkų koridorius iš tiesų yra saugus?
Na, to nepakaks. Tai tą iš karto galima atsakyti vis tiek šios vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos komplekse su kitomis priemonėmis. Pirmiausia, skirtos apsaugoti ginkluotasis pajėgas, kurios vykdys užduotis Lietuvoje. Tai, ką priešas taikėsi sunaikinti pirmiausia, taip pat galbūt kritinės infrastruktūros, tam tikrus objektus, ypač tas, kurios susijusios su priimančios šalies parama, per kur ateis sąjungininkai, ar pildysi savo atsargas, visą logistiką organizuos Lietuvoje regione, į tai orientuota, na, tam, kad mes būtume pilnai užsidengę oro erdvę. Yra, beje, kariuomenė padariusi tokius paskaičiavimus, tada mes jau turim kalbėti ir apie ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas, kurios ir balistinės raketas galėtų numušinėti. Tai vėlgi, mes atsakydami šitą klausimą turėtume turėti ir kitą stulpelį užpildytą, tai nuo ko mes ginamės ir koks tas oro pavojus ir kiek raketų atskrenda ir kiek mes laiko turime. Tai net ir iš paskutinio visiškai šviežio Irano atakos prieš Izraelį atveju matome, kad na, laikas yra esmė ir kiek tų priemonių turi ir kiek raketų yra esmė. Tai čia Lietuvos atveju lygiai taip pat, kiek mes turėsime, galime skaičiuoti palydėjų ir raketų, kiek tu galėsi numušti taikinių ir kel klausimą, kas būtų, jeigu tas būtų dar didesnis smūgis iš, sakykime, iš agresoriaus Rusijos ir Baltarusijos pusės. Ir ką teoriškai mes turėtume turėti. Tai net ir tokiu atveju turėtume daryti žvaigždutę ir nusimatyti, kad visų tokio pobūdžio oro objektų mes nepajėgtume nusimušti, tikėtina, jeigu priešininkas norėtų pasiekti rezultatą.
Tai ką daryti?
Tai nereiškia, kad mes to neturime plėtoti, tai tam ir yra planuojamos įvairios sistemos, kurios išgyventų, kurios būtų atsparios, sunaikinus vieną, veiktų kitas objektas ir panašiai. Lygiai taip pat kaip ir, nežinau, Ukrainos kritinė infrastruktūra, elektros energijos tiekimo sistema, tai yra viena pastotė išvedama, jungiama kita, tas pakartojamumas, tas redundancy vadinamas, ar ne? Jeigu vienas generavimo šaltinis yra išjungiamas, įsijungia kitas, jeigu sugriauna vieną tiltą, išnaudojame kitą, arba matome jau iš anksto, kaip mes naviguosime. Jeigu nukrenta, sakykime, nežinau, raketa sunaikina kažkokį tai civilinį objektą, mes bandome apsisaugoti, būdami šalia jo, yra civilinės gynybos, visa infrastruktūra, kurią turime išplėtoti, yra kompleksas priemonių. Bet tikrai neturėtume susikoncentruoti vieną. Ir man atrodo, čia mūsų visame plačiame debate, kuris yra geras, sveikintinas ir jisai turi tęstis, yra daroma pamatinė klaida, kad mes per daug akcentuojamės į vieną dalyką, užmirždami visą kitą. Taip, kai diskutuoji, reikia turėti prieš save pasidėjus ant stalo, bet tai nereiškia, kad kitos priemonės neegzistuoja. Taip, jeigu nusileis, sakykime, kad ir balionas nusileistų kažkurioje kitoje vietoje, ar tai reiškia, kad mes jau turime kritinę pažeidžiamumą savo oro gynybos sistemoje, kaip kad pavyzdys? Nu, turbūt ne.
Visuomenėje turbūt tokios nuomonės susikuria, čia turbūt esmė, bet dar dėl rotacinės oro gynybos, šia ministras Kasčiūnas sako, kad greitų metu bus gerų žinių. Kas čia jau yra aišku, nes na, žinom iš Kasčiūno, kad veikiausiai tai bus Europos sąjungininkai, o galbūt apie laiką dar galim pakalbėti, kaip tai atrodys laiko perspektyva ir dėl kokio laiko yra tariamas. Gal kažkokių žinių jau šiandien galim sužinoti.
Na, visų pirma, žinia yra taip po Vašingtono summito, kad pats planavimas, jisai pereina NATO štabams ir tai nebėra tas darbas, na, aišku, jį vis tiek reikia daryti, bet pagrinde, kuris buvo daroma šalių politinės vadovybės. Taigi, ir prezidentas dirbo atskirose sostinėse, kalbėdamas su tų šalių vadovais, tie, kurie turi oro gynybos sistemas, kaip kad ir sakykime, su Niderlandu, kurie čia ir buvo vasarą atsirotavę ir treniravosi tam, kad jos būtų atsiūstos. Na, mūsų siekiamybė buvo sukuria modelį ir tada jį įsukam, kad jisai būtų tikras ir perdodam jau rutinizavimui, taip sakant, biurokratiškai. Tai ta rutinizacija, jinai turėtų ir prasidėti ir pildytis ateityje mūsų siekimybė, kai bus pakankamai to oro gynybos sistemo, kaip kad yra oro policijos misija. Na, kai yra tam tikri laukai ir jie užsipildo pajėgumais metus ir daugiau į priekį. Tai čia yra tai, ko mes siekiame. Nauda, kad ir trumpalaikio buvimo yra milžiniška, taip pat ir mūsų specialistam, kurie stebi oro erdvę, kurie kontroliuoja ją, kurie valdo įvairias sistemas, na, nes tai nėra taip paprasta, atvažiavau čia, pastačiau ir jau veikia. Reikia įsijungti sistemas, reikia žinoti, kaip jos funkcionuoja, komunikuoja tarpusavyje, kokios situacijos gali būti ir kiekvieną kartą su naujo atvažiavimu tas laikas, per kurį jau gali pradėti veikti, jisai trumpėja. Tai čia nauda yra nebejotina. Ar mes turėsime kada nors nepertraukimą buvimą sąjungininkų sistemų visame regione? Na, aš tokiomis tolimomis perspektyvomis, ta prasme, negaliu planuoti, nes jų tiesiog nėra, jų trūks. Čia yra elementari matematika, o ten, kur yra pramonė, fizika, kiek mes galime pagaminti. Tai jas visas, jeigu kalbam apie patriotus, nu, jos nėra vienintelės, tai mes jas galim skaičiuoti, kiek jų yra pasaulyje, kur jos yra šiuo metu ir kas gali čia atsirotuoti. Tai taip, jų yra didelis trūkumas, kaip ir kitų oro gynybos sistemų. Ir čia yra dar viena priežastis, atsakant jūsų klausimą, sakyti, kad nekurkime iliuzijų apie oro gynybą kaip tokią. Bet dėl to čia ir dedama tiek daug pastangų, dėl to ir yra tiek daug kalbama apie tai.
Dar nuo oro šiek tiek prie žemės pajudėkim, kaip suprantu, artimiausių metų ir su pėstininkų kovos mašinomis turėtų būti paskelbta apie šiokius tokius įsigijimus. Gal jau yra kažkoks sprendimas ar vis dar yra tariamasi čia su gamintojais?
Taip, tie svarstymai buvo staptelėje ir iš tikrųjų antrasis pėstininkų kovos mašinų etapas bokserių, jisai buvo nukeltas dėl svarstymų apie sunkinimą ir kaip ta mūsų mechanizacija turėtų atrodyti ir nereikėtų mums vikšrinių. pėstininkų kovos mašinų dėl įvairių priežasčių, taip pat ir matant, kaip ratinės pėstininkų kovos mašinos stringa ir sunkiai sekasi manevruoti drauge su vikšriniais tankais. Tai tas klausimas, jisai tikrai užtruko laikę atsakyti, dabar mes jau atsakymą turime, kad mums reikia vikšrinių, tai reiškia, kad koreguojasi visa mechanizacija. Kas tai bus, kokia tai bus platforma, tai kariuomenė šiuo metu rengia patarimą, tai ne vien tik tai to reikės patarimo, prisimenant ir kaip buvo sprendimas dėl tankų pasirinkimo, tai reikės ir kitų įsivertinti ir kitus aspektus, tai yra ir finansinį, ekonominį, ir pramoninio bendradarbiavimo, ir laikė, kaip viskas tais mums dėliojasi, tai aš tikiuosi, kad artimiausiu metu mes turėsime tas opcijas padėtas ir priklausomai nuo to, kada mums gali pristatyti gamintojai, kiek mums tai gali kainuoti, koks bus sąveikumas su kitais sąjungininkų pajėgumais, kuriuos mes turėsime Lietuvoje, visą šitą kompleksą priemonių reikės atsakyti. Ir lygiai taip pat nusimatyti resursus tam, nes vikšrinė kovos pėstininko mašina kainuoja daugiau negu ratinė. Ir resursai, tai ne vien tik tai tiesioginės išlaidos mūsų, ar išlaikymas, kas irgi daug brangiau kainuoja vikšrą išlaikyti negu ratus, bet taip pat ir infrastruktūra tam reikalinga. Ir čia mes jau turime kitą didžiulę temą, tai dėl to, ką mes statome, per kiek laiko statome ir kiek mums čia visko trūksta. Tai tai technikai reikia infrastruktūros, reikia tinkamų garažų, dirbtuvių su atitinkamu klimatu jose ir panašiai. Nes tai yra be galo jautri technika, tai nėra ta, kurią numetė į dirvonę ir kitą pavasarį užkūrė ir važiuoja.
Tai laiko perspektyvoje šiek tiek irgi viskas išsitimpia.
Taip ir, o mes viską spaudžiame tam, kad turėtume operacinį pajėgumą 30 metais. Tokį operacinį pajėgumą, kuris mums leistų kovoti ir vykdyti užduotis. Ir to neturime pamesti. Kiekvieną dalyką svarstantas turi būti prieš akį.
Ar aukojat jūs jau į gynybos fondą?
Ne, į gynybos fondą nepaukojau, tačiau laukiu gynybos obligacijų platinimo ir tikrai tame sudalyvausiu.
Sudėtingai ten tas lėšas sekasi rinkti, čia apie 16 tūkstančių eurų surinkta. Ką tai rodo, kad sudėtinga žmonės įtikinti savanoriškai kažkaip tą mūsų gynybą remti?
Aš manau, kad tai, kad yra sudarytos sąlygos, yra gerai ir tinkama. Žmonės prisideda prie gynybos įvairiomis formomis, tai gali būti viena iš formų. Na ir turbūt ne vien tik tai į gyventojus galbūt yra orientuota, galbūt į didesnės įmonės, kurios mato, kad gali savo dalį pelnų skirti, sakykime, ne per mokesčius, o tiesiog į gynybos fondą, nes vis tiek jo ir apibrėžtis yra tai, kad na, taip, visi pinigai sukrenta į biudžetą, tačiau bent jau ta suma jinai bus tikslingai panaudojama gynybai stiprinti. Lygiai taip pat kaip ir vyriausybės taupimo lakštai. Na, taip, jie irgi, sakykime, yra šalia kitų vyriausybės skolinimosi priemonių, na, tačiau dedikuoti specifiniai veiklai ir tai darant, ne, turbūt čia ne tik per investavimo pusę, bet ir, sakykime, padedant vyriausybei pigiau pasiskolinti, nu, tokiu būdu netiesiogiai prisidedi prie gynybos stiprinimo. Aš manau, kad mes tas turime įvairias opcijas turėti ant stalo, nemanyti, kad kažkuri tai viena jinai yra ta, kuri padės čia perlaužti didelius skaičius, bet kad kuri labiau padės įtraukti gyventojus ir gyventojams jaustis savininkais vykstančio proceso. Nes kas iš to atsiras, jeigu ten ar paukojate pinigų, ar paskolinate pinigų, ar per mokesčius prisidėjot, kas yra labai svarbu pinigais, na, natūralus, bent jau man kyla poreikis labiau ir žinoti, kas ten vyksta, tai kurie buvo panaudoti, atskaitomybės tam tikros prašyti na, tam daugiau galbūt informacijos ir panašiai. Ir tas iš to turėtų atsirasti didesnės dalyvavimas. Taip pat ne tik apie pinigus, čia apie valstybės reikalą.
Ačiū Jums labai, kad šiandien sudalyvavot. Kęstutis Budrys, prezidento vyriausiasis patarėjas.